Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de 29 august a emisiunii. Relațiile dintre Republica Moldova și România și cum sunt ele văzute de șeful diplomației de la București.
Relația noastră cu Republica Moldova este o relație între două state suverane. Nu discutăm formule de anexare sau proiecte care ies din logica circumstanței politice.
Îngrijorările britanice față de imigranții din Europa de Est, despre inflația din Republica Moldova.
Guvernul și Banca Națională ar putea rata ținta de inflație în acest an, care este prognozată la un nivel maxim de 10%.
Și despre nevoia respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile.
În orașul New Orleans, statul american Louisiana, au fost trase clopotele astăzi în memoria celor 1500 de oameni care au murit acum un an după ce furtuna tropicală Katrina s-a abătut asupra orașului, producând imense pagube materiale. Autoritățile turce au arestat o persoană bănuită că face parte din Partidul Muncitorilor din Kurdistan și suspectată că plănuia un atac cu bombă în orașul Izmir, similar cu altele 5 care au ucis 3 oameni și au rănit 10 în ultimele 2 zile la Istanbul, Marmaris și Antalya. Poliția a mai arestat alte persoane bănuite că le-au ajutat pe suspectul arestat astăzi și a confiscat o cantitate neprecizată de exploziv plastic. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a cerut respectarea acordului de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah în sudul Libanului, după ce a vizitat cartierul general al forței interimare ONU din Liban, UNIFIL, din portul libanez Nakura. Annan a spus că problema celor 2 militari israelieni, căror răpire a dus la conflictul armat dintre Israel și milițiile Hezbollah, trebuie rezolvată cât mai repede posibil. Secretarul general al ONU a cerut din nou Israelului să ridice blocada aeriană și terestră impusă Libanului. Iranul nu reprezintă o amenințare pentru nicio altă țară și are dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară pașnică, a declarat președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. Vorbind la o conferință de presă televizată, președintele iranian a mai spus că autoritățile de la Teheran doresc în continuare să poarte negocieri cu comunitatea internațională pe marginea acestui subiect. La 31 august expiră termenul limită impus de Consiliul de Securitate ONU pentru ca Iranul să oprească activitățile de îmbogățire a uranului, în caz contrar urmând să suporte sancțiuni internaționale. La Chișinău a avut loc o primă reuniune a comisiei guvernamentale care organizează cea de-a doua ediție a Congresului Moldovenilor de peste granițe. În cadrul reuniunii, care a fost prezidată de premierul Vasile Tarlev, directoarea Biroului pentru Relații Interetnice, Olga Gonciarova, a anunțat că congresul se va desfășura între 12-14 octombrie, în cadrul manifestărilor legate de a 15-a aniversare a proclamării independenței Republicii Moldova. Gonciarova a mai spus că obiectivul principal al organizării acestui congres este, citez potrivit Mold Press, consolidarea diasporei moldovenești în baza valorilor naționale și păstrarea și promovarea limbii și culturii moldovenești în țările unde se află originar din Moldova. Am încheiat citatul. În România, președintele Senatului Nicolae Văcărăiu are rețineri în privința deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a desecretiza dosarele de securitate ale preoțimii, pentru că astfel, susține Văcărăiu, se deschide o cutie a Pandorei prin care se abate atenția de la problemele importante ale României. În Libia au fost reluate audierile procesului intentat unui doctor palestinian și unui număr de 5 infirmiere din Bulgaria, toți acuzați că au infectat intenționat cu virusul HIV mai mulți copii libieni. Procesul se rejudecă la Tripoli, capitala libiană. Procurorul de ședință a cerut astăzi pedeapsa capitală. După un prim proces, cei 6, care se declară nevinovați, au fost condamnați la moarte în mai 2004. Curtea Supremă a Libiei a cerut însă rejudecarea cazului, iar următoarea ședință a procesului va avea loc la 5 septembrie. 3 partide de stânga din Rusia au anunțat că doresc să se unifice. Liderul Partidului Vieții, cel al Partidului Patriei și al Partidului Pensionarilor au anunțat că noua formațiune politică se va afla în opoziție față de Partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, dar va sprijini politica președintelui Vladimir Putin. Dintre cele 3 partide, doar Partidul Patriei are reprezentanți în Duma de Stat. Și fostul ministru german de externe, Joschka Fischer, va părăsi Parlamentul de la Bonn pentru a urma o carieră didactică la Universitatea din Statele Unite. Fischer a avut un mandat de 14 ani în Bundestagul german. Fost militant radical de stânga, Joschka Fischer va preda diplomație și relații internaționale la Universitatea Princeton.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Într-o emisiune a televiziunii Realitatea de la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a vorbit aseară, pe lângă alte subiecte, și despre relațiile Bucureștiului cu Chișinăul. Ideea subliniată a fost că România poate să fie un sprijin pentru Republica Moldova în drumul ei către Uniunea Europeană și că relațiile dintre cele două țări au depășit faza de răceală de acum câțiva ani. Șeful diplomației române a precizat:
relația noastră cu Republica Moldova este o relație între două state suverane. Nu discutăm formule de anexare sau proiecte care ies din logica circumstanței politice, să ne înțelegem. Doi, eu cred că se vede foarte simplu că relația între București și Chișinău este o relație descărcată de o aroganță care, altminteri, a stârnit foarte multă sensibilitate și în Europa, și la Chișinău, și acolo unde mintea e lucidă, și la București.
Pornind de la declarațiile făcute aseară de ministrul român de externe la televiziunea Realitatea de la București, corespondenta noastră Sabina Fati le plasează în contextul mai larg regional.
Strategia inițială a președintelui român Traian Băsescu de întoarcere a României cu fața spre est în general și în special spre Republica Moldova nu a fost suficient sprijinită nici de autoritățile de la Chișinău și nici de diplomația de la București. Totuși, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a lăsat ieri să se înțeleagă la o emisiune televizată că de răcirea relațiilor ar fi mai vinovată Republica Moldova. Șeful diplomației de la București a spus explicit că România ar putea fi un bun vecin și un aliat al Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană, dar că în cazul refuzului din partea Chișinăului, România va rămâne doar un bun vecin. Mesajul transmis de ministrul român de externe este transparent, sugerând o îndepărtare a Republicii Moldova de la planurile comune convenite de cele două părți și în același timp o iritare a Bucureștiului față de evoluțiile din ultima perioadă ale Chișinăului. Președintele român și-a declarat deja nemulțumirea față de evoluția legăturilor cu Republica Moldova în urmă cu două luni, când a spus destul de brutal că încearcă să nu găsească motive care să ducă din nou la înghețarea relațiilor bilaterale. Pretextul acelei ieșiri a fost dat de scandalul schimbării plăcuțelor liceelor de la Chișinău din româno-francez și româno-englez în moldo-francez și moldo-englez. Dar dincolo de aceste chestiuni, partea română este nemulțumită atât de tergiversarea încheierii tratatului româno-moldovean, cât și de lipsa de reacție a Chișinăului la propunerile concrete ale Bucureștiului pe linia integrării în Uniunea Europeană ale celor două țări. De partea cealaltă, oficialii moldoveni par la rândul lor supărați de declarația din iulie a președintelui Băsescu, în care acesta spunea destul de direct că are conștiința faptului că Moldova este parte a teritoriului României, teritoriu pierdut prin pactul Ribbentrop-Molotov, vorbind mai departe chiar despre o ipotetică reintegrare după modelul german. Această declarație, care poate fi socotită oricând iredentistă, a fost făcută după ce șeful statului român a anunțat că președintele Voronin ar fi respins propunerea Bucureștiului de integrare comună în Uniunea Europeană. Ministrul român de externe încearcă între timp să repare pe căi diplomatice eventualele stricăciuni produse de discursurile fără perdea ale președintelui Băsescu, sugerând în același timp că România s-a oferit într-adevăr să fie locomotiva care poate tracta în anumite condiții Republica Moldova în Uniunea Europeană. Șeful diplomației de la București a insistat însă ieri asupra faptului că România respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și că dialogul dintre cele două state nu se duce de pe poziții arogante. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum se văd însă de la Chișinău evoluțiile din ultimul timp din relațiile dintre cele două țări și mai cu seamă propunerile ce ar fi fost avansate de diplomația română în legătură cu rezolvarea problemei transnistrene? Este una din întrebările pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Mediile de la București au lăsat să se înțeleagă că, într-adevăr, autoritățile românești au elaborat un plan privind soluționarea conflictului transnistrian. După ameliorarea relațiilor dintre București și Chișinău în 2005, este normal ca un plan românesc care ar putea fi aprobat de Chișinău trebuie la început discutat în culise. Faptul că România nu a făcut public acest plan semnifică un singur lucru, că Chișinăul nu agrează un astfel de plan și transmite un gen de mesaje pe care președintele Voronin de fapt l-a făcut public în timpul vizitei sale la Bruxelles și întâlnirii cu Javier Solana. Președintele Voronin a spus explicit că așteptările autorităților moldovene este ca România doar să semneze cu Chișinăul două tratate, tratatul de bază și tratatul de frontieră, și în opinia președintelui moldovean, aceasta ar fi cea mai mare contribuție pe care ar face România în vederea soluționării conflictului transnistrian.
Ministrul Șov a fost și mai explicit, spunând că, de fapt, încercarea Bucureștiului de a interveni cu un plan de alternativă ar stimula apariția unor planuri de alternativă și ar trece pe linie moartă planul Iușcincu și ar intra din nou într-o debandadă negociatorii.
Exact așa este, dar acest gen de argumente se bazează pe așteptările că Transnistria ar începe o campanie propagandistică împotriva planului românesc, demonstrând că România în continuare este implicată și urmărește alipirea Republicii Moldova.
Până la urmă, contează dacă Moscova agrează sau nu asemenea participare românească.
Aici lucrurile sunt destul de complicate și președintele Voronin, dar și presa comunistă a lăsat să se înțeleagă că este cel mai vulnerabil moment după semnarea tratatului de bază în 2004 dintre Federația Rusă și România, tratat care de comun acord a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. La Chișinău, în octombrie 2004, presa comunistă a criticat cu vehemență acest tratat bilateral, lăsând să se înțeleagă că există riscul ca Bucureștiul și Moscova să fie ajuns la un numitor comun în privința Basarabiei și a Transnistriei, în sensul că Rusiei se revină Transnistria, iar ceea ce mai rămâne din Republica Moldova, cu timpul, într-un mod sau altul, să fie asimilat de către România.
Adică planul Belkovski.
Da, presa comunistă tocmai a făcut referință la acest plan Belkovski, care ar fi fost un balon de se lansat cu câteva luni înainte de semnarea tratatului bilateral.
De ce ministrul român de externe lansează din nou aceste reproșuri subtile la adresa Chișinăului?
România s-a angajat să fie avocatul Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și, într-adevăr, România de o serie de acțiuni care au un impact vizibil, de exemplu, acceptarea Republicii Moldova în procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, eventual acceptare în CEFTA și așa mai departe. În România, clasa politică înțelege că conflictul transnistrian este principalul obstacol în calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și atunci România își propune serviciile și în acest domeniu foarte sensibil, dar la Chișinău și la București problema transnistriană este văzută cu ochi diferiți și la Chișinău mai cu seamă se tem de planul fostului ministru de externe Adrian Severin, care este văzut ca o încercare a Bucureștiului de a se debarasa de Transnistria, iar apoi Republica Moldova încetul cu încetul să fie asimilată. Deci sunt temerile actualii elite politice de la Chișinău.
Judecând după declarațiile ministrului român de externe, Bucureștiul se uită peste capul Chișinăului, simțindu-se deja responsabil de frontiera estică a Uniunii Europene și astfel sugerează că Bruxelles-ul ar trebui să exercite presiune asupra Chișinăului ca să facă responsabil de această frontieră Bucureștiul. Există această intenție?
Cred că da, și acest lucru poate fi observat. Mai mult ca atât, trebuie să spunem că inițiativele Bucureștiului sunt plauzibile. Într-adevăr, Bucureștiul trebuie să-și asume aceste sarcini de asigurare a stabilității la hotarele Uniunii Europene și NATO, iar dialogul cu Chișinăul iarăși revine într-o albie glacială, după ce multiplele mesaje transmise de București au fost pur și simplu ignorate la Chișinău.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Ucraina consideră că problema transnistreană poate fi soluționată doar cu condiția de a fi păstrată integritatea teritorială a Republicii Moldova. Această opinie apare în comentariul Ministerului de Externe al Ucrainei privind reglementarea transnistreană, transmite Agenția Ucrainiană de Presă Unian, citată de Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, afirmații și declarații care vorbesc despre o dezmembrare teritorială a Republicii Moldova ar influența negativ atât situația din zona transnistreană, cât și tentativele de reglementare ale conflictului transnistrean în ansamblu. Potrivit sursei citate, Ucraina consideră că succesul de perspectivă și finalul reglementării situației în jurul zonei transnistrene sunt posibile doar fiind respectate standardele de drept internațional și înțelegerile la care s-a ajuns anterior, bazate pe principiile integrității teritoriale, inviolabilității hotarelor și suveranității Republicii Moldova, scrie Agenția Unian. Săptămâna trecută, doi avocați parlamentari moldoveni au ridicat semne de întrebare în legătură cu reacțiile internaționale și naționale față de situația drepturilor omului din regiunea transnistreană. Sergiu Praporcic a aflat mai multe.
Experții moldoveni în domeniul drepturilor omului și al relațiilor internaționale consideră că acțiunile organizațiilor internaționale în problema transnistreană sunt total ineficiente. Acești experți le dau dreptate avocaților parlamentari moldoveni Ivan Cucu și Iurie Perevoznic, care la finele săptămânii trecute au semnat un apel constatând că, citez, comportamentul de un cinism tot mai pronunțat al autorităților neconstituționale ale RMN, acțiunile irresponsabile ale unor forțe externe, sunt alimentate de ineficiența măsurilor întreprinse inclusiv de către organismele europene. Citat închis. Ivan Cucu și Iurie Perevoznic amintesc că în pofida deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, la Tiraspol până în prezent rămân întemnițați Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Totodată, avocații parlamentari solicită și autorităților moldovene să se implice cât mai activ în soluționarea cazurilor de încălcare flagrantă a drepturilor omului din regiunea transnistreană, inclusiv a celui legat de reținerea și privarea ilegală de libertate a câtorva membrii ai organizației obștești Dignitas din raionul Slobozia. Iată cum comentează acest apel directorul Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov.
Cred că există un mare sâmbur de adevăr în aceste afirmații, precum că incapacitatea comunității internaționale, dar și Republicii Moldova, de a asigura cel puțin un standard minim în materie de respectare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, permite administrației de la Tiraspol, dacă nu chiar o încurajează, să continue acțiunile de intimidare a populației din regiune. Și neexecutarea deciziei CEDO cu privire la grupul Ilașcu. Faptul că, în ciuda deciziei tranșante a autorității europene supreme în ceea ce privește drepturile omului cu privire la necesitatea eliberării imediate a lui Andrei Ivanțoc și lui Tudor Petrov Popa, faptul că nu se execută această decizie reprezintă cel mai flagrant, dar nu unicul exemplu care demonstrează că Occidentul nu este dispus. Poate are resurse, dar nu este dispus să le activizeze în vederea asigurării respectării drepturilor omului.
Andrei Popov susține că Occidentul nu intervine mai hotărât în rezolvarea problemelor ce țin de regiunea transnistreană pentru că nu vrea să-și înrăutățească relațiile cu Federația Rusă, care, potrivit lui Popov, controlează regimul lui Igor Smirnov.
Cu toate că dispun de resurse necesare pentru a impune în regiunea transnistreană ordinea și supremația legii, din cauza unei relații complexe de interdependență cu Rusia, nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite nu sunt dispuse să meargă la o confruntare. Și atunci când văd că o decizie cum este cea adoptată de CEDO nu poate fi implementată, ei se rețin să mai facă alți pași, căci dacă nu duc până la bun sfârșit, se decredibilizează.
Presa locală l-a citat și pe președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Năgacevski, care este de părere că, citez, putem vorbi despre o ineficiență a acțiunilor structurilor internaționale în această problemă, pe motiv că nu găsesc mijloace eficiente pentru a influența Federația Rusă ca să se conformeze deciziei CEDO, citat încheiat. Totodată, Vitalie Năgacevski susține că nici autoritățile moldovene nu întreprind practic niciun fel de acțiuni pentru a soluționa problema organizației Dignitas din Slobozia. Din Chișinău, Sergiu Praporcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cotidienele britanice Financial Times și The Guardian continuă și astăzi dezbaterea despre pericolele și amploarea unei migrații a mâinii de lucru din România și Bulgaria către Marea Britanie, dacă cele două țări vor fi admise în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și dacă Marea Britanie va rămâne una din cele trei țări vechi membre care să nu impună restricții pentru forța de muncă din noile țări membre. Financial Times, care se ocupă numai de situația din România, apreciază că impactul migrației ar putea fi mai mic decât se speculează în acest moment. În primul rând, pentru că, scrie publicația, în străinătate lucrează deja atâția români, peste 2 milioane potrivit statisticilor oficiale, încât este greu de așteptat ca acest număr să crească în mod semnificativ. În al doilea rând, continuă publicația, pentru că Marea Britanie nu este o destinație favorită a românilor. Și în al treilea rând, pentru că situația economică din România se îmbunătățește, mai ales șansele de realizare ale tinerilor cu înalte calificări. Financial Times citează estimările Centrului Britanic de Politici Publice, potrivit cărora numărul românilor interesați în primul an de la aderare să lucreze în Marea Britanie ar putea fi de 50.000, dar precizează ziarul, aproape 20% din aceștia se află deja în Marea Britanie. Cotidianul de stânga The Guardian, pe de altă parte, susține că migrația est-europenilor, de care se sperie atât de mult acum publicul britanic, ar fi provocată chiar de modelul occidental neoliberal. Citez. Dacă la începutul anilor 90 țările est-europene nu ar fi adoptat politica agresiv dezinflaționistă recomandată de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană, economiile acestor țări ar fi fost astăzi într-o stare mult mai bună, susține The Guardian, și asta ar însemna că oamenii nu ar mai dori să își părăsească țările de origine. Mai mult, în opinia cotidianului britanic, mari perdanțe acestei migrații sunt chiar țările est-europene, lipsite de tinerii calificați. Un fel de a spune că Occidentul, prin exemplul său, ar fi provocat acest posibil nou val de migrație, pe care ar trebui să îl și accepte, conchide The Guardian în ediția sa de astăzi. Dar pentru a spune întregul adevăr, trebuie să remarcăm și o tendință în sens contrar și foarte recentă, migrația britanicilor către Europa de Est. O relatare a Europei Libere rezumată de colaboratoarea noastră, Oana Dan.
Din ce în ce mai mulți britanici supărați pe numărul mare de străini că muncească în țara lor, dar și pe recentele măriri de prețuri la electricitate și gaz, sunt deciși să emigreze conform statisticilor. Printre destinațiile favorite se numără Australia, Canada sau Spania. Însă, datorită prețurilor mici la proprietăți, mulți britanici aleg Polonia, Cehia, Ungaria și România. Acum 2 ani au plecat 360.000 și sociologii cred că numărul lor este în continuă creștere. Conform cifrelor oficiale, cel puțin 54% dintre englezi s-au gândit cel puțin odată să emigreze. Bernie, o fermieră de 46 de ani, recunoaște că și ea și fiul ei s-au gândit să se mute în altă țară. Sigur că m-am gândit la asta. Și eu și băiatul meu, care are 24 de ani. El are o slujbă stabilă, dar s-a gândit la un moment dat să plece din țară. Există perioade din an când multă lume pleacă, din cauze nenumărate, inclusiv din cauza vremii. Eu cred că e mai bine în altă țară. Statisticile mai arată că în ultimii 3 ani numărul celor care planifică să plece în viitorul apropiat s-a dublat și motivele pentru care aceștia vor să emigreze s-au diversificat. Pe majoritatea îi deranjează nivelul crescut al crimelor, prețurile mari și degradarea constantă a sistemului de învățământ. Judy, care are 56 de ani și lucrează ca ofițer bancar, spune că regretă că nu este mai tânără ca să poată emigra. Dacă aș fi cu 15 ani mai tânără, m-aș gândi foarte serios să emigrez. De ce? Pentru că mi se pare că aici lucrurile se înrăutățesc. Cred mai ales că partidul aflat la guvernare nu a făcut nimic bun pentru țară și sunt total dezamăgită. Numărul englezilor care locuiesc în alte țări a atins 5 milioane, cei mai mulți dintre ei fiind în Australia. 30% dintre britanici plănuiesc să se mute în altă țară când se vor pensiona, majoritatea optând pentru Spania, mai arată statisticile. Stephen Mox, un scriitor de 50 de ani, a emigrat de curând în Cehia pentru că era total nemulțumit de tot ceea ce se întâmpla în Marea Britanie. Marea Britanie este genul de putere internațională care se duce ușor la fund, dar care dă din mâini maestos în timp ce se scufundă. Cehia se află la cealaltă extremă, fiind o țară care a cunoscut prăbușirea totală în 1989 și care acum nu poate decât să progreseze. Scriitorul spune că îl deranjează imaginea proastă pe care o are țara sa în străinătate, imagine creată din cauza suporterilor de fotbal și a tinerilor amatori de bere și de distracție. Scriitorul care pregătește o carte despre Cehia precizează că cei care emigrează sperând într-o viață mai bună se înșală profund. O astfel de viață nu poate fi obținută decât dacă emigranții sunt capabili să se integreze în cultura țării în care se mută.
Oana Dan a rezumat o relatare a corespondentului Europei Libere, Ian Yun. Să mai adăugăm o știre de astăzi. Ministrul francez al afacerilor europene, Catherine Colonna, a avertizat astăzi la Paris că proiectul Uniunii Europene poate fi zădărnicit la 2 ani după ce Uniunea Europeană s-a extins la 25 de membri. În opinia demnitare de la Paris, blocul comunitar ar suferi de o oboseală generală care afectează modul în care ea poate răspunde nevoilor cetățenilor europeni. O declarație care vorbește și despre îngrijorarea Parisului față de continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Presa din România de astăzi nu este preocupată în mod deosebit de drumul către Uniunea Europeană, ci de o nouă evoluție în politica românească, și anume cea de reapropiere între partenerii de guvernare și de coaliție. Tania Radu.
Astăzi mai multe comentarii salută reconcilierea și încep deja să estimeze avantajele ei. Cristian Pătrășconiu, în Cotidianul, prezintă semnalele de împăcare ca pe singura soluție rațională, iar tendința, încă timidă, drept un pas important spre normalizare. Admiteri, informațiile pe care se bazează noua atitudine a liberalilor și democraților provin din sondaje. Acestea indică din nou o victorie aproape neîndoielnică a alianței PNL-PD în caz de alegeri anticipate, cu un partid social-democrat situat pe locul 2, dar la jumătatea scorului pe care l-ar obține împreună PNL și PD. Pentru viziunea sa optimistă, Pătrășconiu caută argumente în ultimele declarații politice. Rezultă din ele că liberalii și democrații și-au pus în fine la oaltă lista de idei bune, care, spune jurnalistul, dau un evantai de principii regulatoare care tonifică. Și Liviu Antonesei se ocupă de tentativa de armistițiu dintre cele două formațiuni de guvernare. O face pe pagina alăturată din Cotidianul. Explicația lui e însă mai rece. Nici liberalii, nici democrații nu și-au găsit parteneri de guvernare mai acătării. Și în evenimentul zilei, anticipatele fac subiect de editorial. Ovidiu Nahoi constată că nu doar PNL și PD se gândesc la un nou scrutin, ci și opoziția. PSD, pentru că s-ar putea fixa măcar pe acest palier modest, oprind astfel căderea abruptă de popularitate în care se află. Partidul lui Corneliu Vadim Tudor și el, din același motiv, își dorește anticipate, iar Uniunea Democrată a Maghiarilor, pentru că mulți dintre actualii ei lideri par să nu stea prea bine la dosarele de securitate. Ziua scrie că întâlnirea de ieri a partidelor din alianță a și blocat procesul. Liberalii au cerut, între altele, scoaterea de pe scena politică a ofițerilor de securitate și votul uninominal. Răspunsul Partidului Democrat, ne mai gândim. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați acum emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare veți afla mai multe despre New Orleans la un an de la uraganul Katrina, despre cine sunt cei care au revendicat atacul de ieri din Antalya, din Turcia, și care sunt argumentele tinerilor moldoveni pentru a solicita bursele de studii ale universităților din România. Dar mai întâi repetăm pe scurt principalele știri ale ediției. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a cerut astăzi din nou respectarea acordului de încetare a focului între Israel și milițiile Hezbollah și a cerut din nou Israelului să ridice blocada aeriană și terestră impusă Libanului. Iranul nu reprezintă o amenințare pentru nicio țară și are dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară pașnică, a declarat din nou președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. O declarație de congresmeni americani condusă de senatorul republican John McCain a plecat astăzi de la Tbilisi, din Georgia, după o vizită de 4 zile, în care diplomații americani au fost însoțiți de președintele georgian Mihail Saakashvili.